yetliyer azatlık radyosu efirde haberler gündelige şun kegepleşigimizde Ukrainada protestler yine yaywanlanýar. Türkmenistanın televizyonu prezidentin tanqidine ey boldy näme üçin?
Watan habarlar ýagny täleliklär programmasynda öňkisi ýaly tutuşlugyna prezident onuň eden bellikleri we gatnaşan ýygnaklar hakda gurruna diler.
Türkmenistanın ministrler kabinetine täze jaý näme gerek?
Ministrler kabinetiniň öňki jaýy olara gelenden artykmyş giýmişlik artmaslyk bölegin bolmasa ol darlyk etmedi.
Şugunki gepleşigimizde biz bu temalardan söhbet ederiz. Gepleşigimi dediňler. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Ukrainada protestler ýaýwanlanýar. Protestçiler opozisiýanyň we prezident Viktor Yanukowiçiň arasynda geçirilen gepleşikleriň netijesinden kanagatlanmady we Yanukowiçiň öňe süren eglişiklerini ret etdi. Gelin bu barada has çekmejek maglumatlary kardeşim Ýoşan Nurwandan dinleýäli.
Protestçiler Garasyllyk meýdançasynyň töwereginde täze barrikadalar gurdylar we Oğuz Hozuruk ministrliginiň binasyny hem eýlediler. Emma uzak kolmadık Kruşovsk köçesinde 4 gün odol yoğut çakmışıkların bolan yerine yaraşık orun aran yalı verini. Oppozisiýa liderleri pensiýonerini Yanukowiç bilen 4 sagatlap gepleşip geçirdiler. Emma biraz soň protestçiler prezident tarapından teklif edilen eglişikleri ret ettiler. Oppozisiýa liderleri gepleşiklerden soň Yanukowiçiň polisiýa bilen çakmışıklardan soňra tutsak edilen onlarça protestçini boşatmagy hem de mundan eýlek tutda bastyklary togtatmagy wada berenligini aýtdylar. Emma Vitali Klitschko protestçilere prezidentin oppozisiýanyň esas talabyny, hökümetin iş başından çekilmegi aradaky talabyny eşitmedilige salýanlygyny aýtdy. Klitschko we Oleg Tekhnibok anyň ýagdaýyny protestçileri ýarasy kadalaryna eýerme agyrmak maksady bilen Hruşovsk köçesindäki barrikadalara bardy. Şeýlede Klitschko protestçilerin hökümetin işden çekilmek üçin basyşlaryny arttırmaklaryny önledi. Men ýene bir gezek aýtmak isleýärin. Biz anyň bu ýerden hökümetin çekilmek üçin basy etmeli diýip ola aýtdy. Şu arada protestçiler Günwatar Ukrainanın bir neçe şehrine regional administrasiyanın idare zaylarını hem eylediler. Klitschko, Tekhnibok ve Arseniy Yatsenyuk dağı anne günü Yanukowiç bilen yine bir tapkır gepleşik geçirmeli. Parlament bolsa seşenbi günü adattan naşar sessiýe geçirmeli. Resmiler bu sessiýede oppozisiýanyň hökümetiň işden çekilmegi baradaky talabynyň şeýlede protestleri çäklendirmek barada golaýda kabul edilen kanuna giredilmelidigi düşleriň ara alınıp maslahatlaşyljagyna aýdýarlar. Ýewropa Birleşiginiň giňeş komissary Stefan Füle anyň onu Kiýewe gelip siýasy diýalogy kömek bermäge synanşmaly. Ukrainadaky hökümete garşy protestler noýabr aýynda Yanukowiç Ýewropa Birleşigi bilen has ýakyn gatnaşyk gurmak baradaky şertnamany soňa goýandan soň başlandy. Ýekşenbi günü geçen hepde parlamentin protestlere garşy täze kanuny tasdik etmegi netijesinde turan protestlerde protestçiler bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasynda çaknaşyk boldy. Hökümete garşy zorlukly hereketlerde anynan 3 adam öldi. İçeri işler ministrligi anynan 12 protestçiniň çarşenbi günü tüpeňlenmek netijesinde ölenligini tasdiklady. Emma muňa polisiýanyň dahylynyň bolmanlygyny aýtdy. Ol adamlaryň biriniň arkasyndan tüpeňlenip öldürilenligi beýlekisiniň bolsa aw okundan ölenligi aýdylýar. Üçüncü adamın cehedi görünüşünden alınıp kaçılan ve neverli adamlar tarafından öldürülen yerinden tapırlı. Oppozisiýa aktivistler indi soňky wakalarda 5 adamın öldürülenliğine aýdýarlar. Şol sanly olaryň 4-üsünün tüpeňlenenligi emma munyň tasdiklenip bilinmeýändigi aýdylýar.
Ukrainadaky soňky ýagdaýlar barada kardeşim Ýoşan Nurwan gurrun berdi.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, wideo ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem ýerlap bilersiňiz. Salymymyz Azatlyk radiosy.
Türkmenistanın prezidenti devletin gözükçülügündäki telekanallary ýazgaryp olaryň hakyky durmuşdan daşlaşýanlygyny aýtdy. Ýaşlar telekanalynyň ýol başçysy işden boşadyldy. Telekanallaryň işinde nähili kemçilikler bar we olara näme sebäp bolýar? Habarçymyz Murat Gurbanyň maglumatlaryny dinläli.
10 janwarda geçen hökümet maslahatynda Türkmenistan prezidenti Türkmen televiziýasynyň efirde bolan gepleşikleriniň hiýiline ýene bir gezek nägilelik bildirip, olaryň rejissurasynyň pestigini we gepleşikleriniň durmuşdan üzüňe dönüp tamak bilen ýaşlyk telekanalynyň başlygyny welipesine ujatdy. Prezident tanqidi bellikleri barada jekmejek maglumat bermedi, emma onuň çykyşynyň halk köpçüligine ýetirilen bölegini gözüňe tutup aýdanynda şol bellikleri umumy gurruna diler. Emma bu prezidentiň Döwlet elçiliginäki telekanallaryň iş hakda eden ilkinji tanqidi däl. Bu tanqidi bellikden soň aradan 2 hepde geçdi. Ýöne gepleşikleriň hilinde häzirlik çeýitgen zat ýok. Gepleşikler bolşy ýaly öňkü ähenginde dowam edýär. Meselem döwlet elçiliginiň hereket edýän telekanallaryň äkresinde bolkezýän we ýarym sagatdan gowrak dowam edýän watan habarlar ýagny täzelikler programmasynda öňkü ýaly tutuşlugyna prezident onuň eden bellikleri we gatnaşan ýygnaklary hakda gurruna diler. Dünyanın beyleki gepleşiklerine hem halkın derdi, yurdun sosyal yağdayı vardı, ulu ilim pikirini ölçün alayan paramalar yok. Tanqidi belliği asla orun verilmeyer. Şeyde de komşular ve beyleki yurtlarda olup geçen vakalar haktı hem gurrun edilen o. Alattık radyasın sökötte şunun ki her Türkmen sahanlar tehlikelerini tanışmak için Türkmen telekanalları ve değil taşır yurt havar ve eşleştirilerini. Şur sahanda Alattık radyasına bil bağlayandıklarını aydarlar. Televizyonda işleyen kadrlar arasında hem edaranın işini nägilerlik bilýärler azlar. Olar esasan hem çäksiz çäklendirmeler we senzuradan şikayet edýärler. Habarlara bolan çäklendirmeler bilen bir hatarda telewizionda dowam edýän dress code, ýagny egin eşik syýasat hem şol çäklendirmelerden ýene biri. Azma azgynmagyny islemedik bir telewizion işgärini aýtmagyna ora diňe işgärlerde hatda telewizionda düşen ýönöki adamlar hem gün ölüp gelýän egin eşiklerine düşürilmelidir. Hatda dress code gawat gelmeýän adamlar arka planına hem görmeliler. Televizyon işgarının aydiyanlarına ekranına görkölyen kâver sujetlerden hem göz yetirmek mümkün. Mesela televizyonda kâh halatlı, kostüm balaklı, gastuklu, eli pilli meydanını işlek veren dayhanı hem görmek bolyar. Ya da toya giyen egin eşikli sığır sağıyan sakımçada duruş geliyar. Bundan başka da telefirde özün alt parmak boyunca hem bir neçe düzgünler var. Sorodan en sonki giyirlerini gepleşe katlaşan adamların oturumlarını, ellerini dizinde koymakluğu. Gepleşigin dowamyny gurulan oturan adam elini gymyldatmaly hem däl. Döwlet elçiliginäki telekanallaryň birinde habar şolu işleýän galandaşlarymyzdan biri telewizionda çykyş edýän ýa-da interwiu berýän adamyň öz gurulugyny prezidente alkyş aýtmak bilen başlamak diýeli tawsyrygyň bardygyny aýtdy. Türkmen telewizionasy bir adamyň isleýini kanagatlandyrmak üçin näme işleýär? Ýolbaşçylar prezidentiň göwnüni tapjak bolup eline barýany diýerler. Şonuň üçin telewizionanyň gepleşikleriniň hili pesip, adyň efirde tutulmagyny istemedik telewizionanyň işgary aýdýar. Diňe habarlar, dress code, soňky döwürlerde görkezilip başlanan az sanly gysga metrajly filmleriň hili hakda hem dürli soraglar bar. Sebäbi olaryň aglabaty many we mazmun taýdan hindi filmleriň hekaýalaryny atlaýar. Türkmen rejissýorlar tarapyndan düşürilen köne filmler bolsa telewizionada görkezilmeýär. Özüni bahar diýip tanan aşygadyň ýaşajysy bu barada şeýle diýär. Täýil bayramynda görkezilen filmleriň gowşaklygy, gülkünç bolmadyk gülkünç sahnalaryna tomoşa edesin gelen o. Şonuň üçin daşary ýurt telekanallaryna seredenin gow diýip ol alatlyk radiosyna sökötdeşdim aýtdy. Şol bir wagtyň özüne de ýaşlyk telekanaly barada aýdylanyny iň içinde geçirilen barlygy bolmasa da halk arasyndaky gurulmalardan şen tutsaň onuň beýleki telekanallar bilen deňeşdirilende tomoşaçylarynyň köpdügüne aýdary esas bar. Bu telekanalyň esasy hem siziň üçin körpüler hem mukamlara seýranyny atly bäsleşik gepleşiginiň ýaşlaryň arasynda belli bir derejede meşgurdy aýdylar. Emma onuň ýaly gepleşikler çäkli bolan soň bahar ýaly illeşlerimiz güýmelmek hem maglumat almak üçin daşary ýurt habar berişçilerini bil bağlayarlar. Bu aşawat ýa ul şäherlerde ýaşaýyş jaýlaryň üçeýdir penjirelerine goýulan, gurutyp oturan kömelekli meýdany atladyan çanak antenlerin köptüğüne hem göz yetirte olyar.
Türkmenistan'daki habarçymyz Murat Gurbany dinlediniz. Türkmen televiziýasynyň işi içinden seredilende nähili alınıp barlar. Bu işin nähili aýra tiňlikleri bar. Ozal Türkmen televiziýasynda gepleşikleri alyp baran häzir Adatlyk radiosynyň habarçysy bolup işleýän Ýeňiş Hudaýberdiýew Türkmen televiziýasy we öz tejribeleri barada gurrun berdi. Kärdeşim Merdan Sariýewiň geçiren bu söhbetdeşligini dinläli.
Yeňiş bilşimi däle Türkmenistan prezidenti ýakynda ýazgy tel kanalynyň başlygyny wezipetinden aýyrdy. Mundan öňkem umumyň türkmen telewizionyndaky gepleşiklere öz nägileligini bildirip gelýär. Sen öz tejribäň nukdaý nazarynyň aýtsaň, şu gepleşikleriň mazmuny tarapyndan aýtsaň, muňa näme sebäp bolup bilerdi?
Esas sebäplerini biri meniň pikirimçe kadrlaryň taýýarlygy, kadrlaryň işe alynyşy, şol gepleşigi taýýarlaýan, telewizionyňa işe alynan redaktorlaryň ýa-da bolmasa rejissýorlaryň gepleşigi alyp barjylaryň taýýarlyk taýdan olmağı gepleşiklerin hilinin pes olmağına getiriyor. Bunun neticesinde olsa umuman Türkmen telegelerinin gepleşiklerinin hili pes oluyor. Şimdi kadrlar ne hil tayarlanıyor? Elbette Türkmen Sanayi ve Medeniyet İnstitutu'na tayarlanan kadrlar Türkmen televizyonuna iş alınan olmağı mümkün. Yönü Türkmen televizyonuna gepleşiklerin hilinin has onat olmağı için benim fikrimçe hıcıvlu, dörözcülü hüvveti olan ıhlaslı şu işi ikili bilen yapışıp, söyüp maksadına okunluluk bilen, maksada okunluluk bilen öz halkına bir tomoşu eder yağlı gepleşikleri tayarlamağın, öz gepleşiklerinin hiilini yukarı götürmeğin aladasını ediyen bir hakiki manisine, sözün doğru manisine akı televizyonya işgaller gerek mi kadar fikir ediyen. Bu şu yağdaya, şu gepleşiklerin hiilini pes olmağına getiriyor. Onun bakabilmek için.
Yenisinin üstadı hem miksinen bir ayaktan sürüp olmaz da, belki nemiz havarçılığın arasında, jurnalistlerin arasında tayarlık derecesi yukarı olan gen dünya karayışlı kadrlar hem vardır. Belki de verdi cenzuranın bir ornu vardır. Belki cenzura ruhsat veren oktur. Şu jurnalistin has dürüdücülük bir temelleşmeğine.
Bu yerde aslında cenzura dönem has bitir. Afta cenzura. Yani öz özünü cenzura olamogu. Şu esas içkin tahtir ediyor deyip ben bir kredi herin. Mesela için gitmişik alıp barcı öz sorularını gurum döşüne interviyu almalı kişinin öz sorularını tayarlan vaktinde şu öz özünü cenzura olayar. Öz özünü şunu aytsam olur mu kar şunu aytmayın. Şunu aslında men yokordan ona görközme verilendir deyip ben bir kredim yok. Sebebim mesela için bana görközme verileni hiç ili yardım için o. Şunu edin şunu etmen şu şeyle soru soran şeyle soru soramam. Yol afta cenzura öz hem kişi şeyle diyen benim şeyle edeyin. Beyleklerden, beylekki gepleşiklerin sorularına ya da olmasa mazmurunu seyredip öyle şeyle baka veriyor. İnni gepleşik alp barcı da gepleşik tayarlayan redaktör da şeyle hafta senzuranın bolşu yali sonra o interviyu alınan adımlar da yönüköy halklardan, yönüköy halktan alınan mesela için aydalı bir işgahardan bir sağlık kulluğunun işgahardan ya da olmasa medeniyet işgahardan alınanı interviyu onun özünü de hafta senzuru var. Oğlum şunu gürrünü deyin, şunu gürrünü etmeyin, şunu şey etsem bol olmuka. İnha şu dağıtların hemmesi gepleşiklerin kiyirinin yukarı olmağını, onun neticesine olsa halkın buna pes baka vermeğini, halkın nâgileliğine getiriyor. Şunlukta bunun prezidentin nâgileliği oluyor, bunun ehli halk, yönüköy rahatım nâgileliği oluyor. Şol basma galiplik, bir sıdırgınlık, bir şol hafta senzuru. Yine şu arada ben bir yağıtlamamı birlep geçetmeyle. Şol vaatlarda bir halkara derecesinde Aşgabat şehrine Türkmenistan'ın payitahtı Aşgabat'ta halkara derecesinde bir konferansiya ılımı amalı maslahat geçirilipti. Şol maslahatı daşarı yurtlardan katnaşan tarihçiler, köp, yokur, profesörler katnaşıptı. Şolardan bir interviyu almalı oldu. Şolardan interviyu almağa varanımızda olur ne ama daşarı yurdun rahiyatları öz televizyonlarını, öz telekanallarını öğrenişen adımlar. Kresloda şöyle kürsüde oturanını şol profesör, dayavu profesör ödüm arkasına kayışıp arkan yaplanıp oturuyor. Şimdi şu yurda şu gepleşiği tayarlamak için şolardan interviyu almağa varan redaktör var yanımızda. Biz hem şu yurda kömök ediyoruz gepleşikleri şol gepleşiği interviyunu almak için şol menin kayış ediyor. Şunu ya şol profesör turuz ya. Ol kayışarlı oturuyor, yaplanıp oturuyor. Balona ol gitme ya efir edip. Benim ne advaitçığım ben o kayşarılmağın isen bir hili bir yaplanmağın isen bir hili bir on oysuz yağday da oğlum yaplanı otuyor ol ne mi ol yaplansan bola noktur deyip fikreden ok da. Şimdi şol yaplanmasın arkasına kayşarmasınlar deyip yokordan görközünme verildi mi onun ben bilem o. Yönü şol öz özünden şol redaktörün şol şu yörde oğdu köyde düşüp şunu bir yaplanmasın kayşarılmasın deyip ne şol şu atların yemmesi bir yağıtları bir kovu yağıtlama değil olin yönü şol tecrübelerde şayet bunun görünün hakiki bunun hadiseler de.
Onda yeni sistemlerin kurumlarından şeyle bir netice çıkıyor da hükümet derecesindeki cenzurdan has beter havarçılığın özündeki cenzuru özünü çaklendirmesi gepleşiklerin hilinden şeyle onaysız tesir ediyordu.
Şimdi ben buyurdu esası kurumunu ediyen gepleşiklerim esasen günün devamını şol belli bir sağadı doldurma için tayarlanan gepleşikler vardı. Yani keçi dereceli gepleşikler. Yani ben diyecek olayanım yok oru aydalı vatan havarları gepleşik vardı. Ben gururum edem yok. Ya da olmasa ministerliğin işgarlarını çağırıp şolardan alınan interviyu vardı. Ya da olmasa akşam saat 7-8 aralığına, 8'den 9 aralığına, 6 asır telekanalına tayarlanan gepleşikler şu yerde çıkıp bir yokarı adamların bir devletin siyasetini ediyen övgüleri var da gepleşik, men olu var durun edem yok. Esasen men şu kişi dereceli gepleşikler. Olur aydılyandır belki. Olur şu hasabatı verin, şu malumatı vermeyen şeyle çekilin. Olur bolyandır. O var da men aydıp bilecek adam yok. Esası böyle ki kişi dereceli gepleşiklerde yokarıdan verilen görkömen bağırdığını men şu pövlen arayan yani yokurdun berilen çayaklandırma yoktur deyip men pikir edýän. Bu diňe aftesin zuranyň netijesi.
Ýeňi berilen maglumatdan üçin köp sag bol.
Sizem sag bolun.
Öň türkmen telewizionasynda gepleşikler alyp baran Hedir Azatlyk radiosynyň habarçysy bolup işleýän Ýeňiş Hudaýberdiýew bilen kardeşim Merdan Saryýew söhbetdeş boldy. Hormatly radio dinleýijileri, biziň radio gepleşiklerimizde gozgalýan ähli temalar barada maglumatlary biziň azathabar.com internet saýtymyzda hem tapyp bilersiňiz. azathabar.com web saýtymyzda her bir tema barada öz garaýyşlaryňyzy we tesbirleriňizi ýerleşdirmek üçin göz öňünde tutulan mümkinçiliklerden hem peýdalanyň. Gelin saytımızda yerleştirilen materialların kavirlerine gelen tesvirlere göz aylalin. azathabar.com internet saytımızda hususan da Türkmenistan'ın azatlık derecesine Freedom House Huraması tarafından pes bahanın berilmek varada çap olan maglumatımıza gelen tesvirde Birleşen Ştatlarda yerleşen halkara huramasının beriyen bu bahası bilen razıylaşmadık pikirler öne sürülüyor. Tesvirlerin birinde bir devlet öz halkının milli tarihi ahlak kımatlıklarını uğramağı borçludur. Bizim milli kımatlıklarımız ve sarpa uyan zatlarımız hakkında nol olan günbatar devletlerinin özlerine menzemeyeni yok etmeli diyen düşüncesi bar deyilip belleniyar. Belki bir makalada livabtı muğulimlerin hedirki vaxtı malın dersini yığınap tavşırmağı borçlu edilenlik varadı verilen xabar boyunca okuzulardan kaldırılan tesvirlerin yerinde. Türkmenistan'ın bilim ministerliği odalı paxta deyip indi olsa ders deyip muğallimlerden talep ediyen olsanız, gelecek yıl mektepteki çağgalardan talep edin. Ondan sonra Türkmenistan'ın orta mekteplerini tamamlayan yaşlardan yokuru kuzaylarını girmeye sinanışık edenlerinde onlardan nemeden egzaminler alacaklar ka ders var adamı ya da bilim var adı diyen soval orta atılıyor. Azatlık Radyosu'nun internet saytında ve sosyal ulgamlarındaki sahipalarında yerleştirilen maglumatları ve tesvirleri okumak, şeyle de öz pikirlerinizi kaldırma için azathabar.com web saytımıza siyahat edin. Xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da ministerler kabinetinin täze jaýy gurulýar. Ýurtda gidýän giň göwrümli gurulşuklaryň netijesinde ministerliklerin we esasy döwlet organlarynyň ählesi üçin täze kaşaň binalar gurulypdy. Hökümetiň edarasynyň häzirki jaýy nähili we ýene täze jaýyň gurulmagyna nähili zerurlyk bar. Kärdeşim Ýoşan Anygurwan Türkmenistanly ýazyjy Haman Murat Bogaýew bilen söhbetdeş boldy.
Amanmurat Türkmenistan'ın ministerler kabineti üçün täze binanın täze jaýyň gurulýanyny aýdylýar. Eýsem Türkmenistan'ın hökümetiniň işgärleriniň öňkü jaýyny ähli ýagdaýda diýdi. Olara jaý darlyk etdim hakykatdan.
Böyle yapay bulmadı. Tersine ministerler kabinetinin ön kuzayı olara gelinmen artıkmış, giyinmişlik, artıkmışlık bölüdün bulmadı. O darlık etmedi. Heberi ön esne doğruluna Türkmenistan'ın ministerler kabineti, Türkmenistan'ın yukarı kabinetinin prezidiumi, Türkmenistan'ın her ki ministerler kabinetinin yerleşen zahinine ikrani imbulu Respublikan kuruma yerleşiyordu. Ondan sonra Varpa 2002 yılın başında Türkmenistan'ın meclisi, önkü Türkmenistan'ın yok ortevetinin prezidiumu başına koşma koştu. O zaydına ministerler kabinetinin karamağına aldı. Üstetme de ministerler kabinetinin Gunmatar karşısında Türkmenistan'ın önkü Merkez Bank'ı yerleşiyordu. Yine şu Merkez Bank'ta da büyük bir rezeleşi işlerini yatırıp onun ministerlerine Министрлер Кабинетинин ikinci iş korkusuzluk bunu ullanıp başlandı. Şeyler herdenin bir otayda Ministrlar Kabinetinde işleyenlerin hani kendi müdahalama etken adam olanı da iş kabinetler var diyorum.
Aman Murat Bağışla sözünü vereyim. Türkmenistan'ın prezident hem hükümeti yol basılık ediyor. Yani Ministrlar Kabinetinde yol basılık ediyor. Eğitim şu köşkte prezidentin bolyan köşkününü Ministrlar Kabinetinin işgarlarına yani vice premierlere yer yeterlik değil mi? Niyaz Hınkaldıran köşkününü ya teyze köşkte.
Niyaz Hınkaldıran köşkünden sonra teyze köşkününü verdim Honnet'in devlet başına gelme ulan. Ol oğlan köşkler toplum bir partlandırılıyor. Olerde bir derle bir neyse köşk var. Şimdi aydalı Niyaz Hınkaldıran köşkü onun ikinci dereceli köşk korkarlı. Ben doğrusu teyze şimdi son kaptanının geçken Karadiyo'nu Niyaz'ın kaldıran koşkunu giyip çıkan adam yok. Ya olmasa prezidentin kaldıran koşkunu çöl tutuş devlet strukturasını dinler ministerler kabineti ile prezident aparatıyla Türkmenistan'ın devlet strukturasına değilen bir yüzden ministerlikleri genel ayırların bile yerleştirip bolca oldu. Böyle koşkut duru koşkut gibi oturayım efendim. Ruhiyet koşku var içmeye sadımın etmenen. Yine ol varkının bundan iki yıl olur halk maslahatı koşku alınma. Olum çok ruhiyet koşku yani yurt derecesine getirilen ulu maslahatları getirmeyen etlenen. Şimdi boş dur. Ruhiyet köşkünü yılda bir yedek yirmanı alır ya yirmanı noktur.
Aman radını siz şu köşklerin boş durunluğuna ediyorsunuz. Eğitim ministerlikler için hem teyze binaların kuruluyanlığı, açılıyanlığı, ulanılışı verilyanlığı ediliyor. Şol ministerliklerin zayları ne ahili? Şol doğrudan hem ministerliklerin işgarları şeyle kendimiz. Bir yerde yağday ne ahili?
Aydın Mevlim, Basarı İşler Ministerliğinin edalı binasında minnak var malumatı öyle 320'den köprak iş kabineti var. Ondan Basarı İşler Ministerliğinde işleyen işlerlerin havalandırı katı olarak oluyor. Ya olmasa Bilim Ministerliğinde yakıyağızı şeyle. Yine bir yeni de bir yakıyağızı Basarı İşler Ministerliği tarih koşuluyu olanı gösterilenden sonra Basarı İşler Ministerliğine gelişli iki korpus Türkmenistan İçeri İşler Ministerliğine verildi. Son diyecek bölüyenin Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin 14-15 korpusunu var. İş ofisi var. Sonuçta işlerin yokluğa belli.
Aman Rad, doğrudan ministerliklerde şeyle köp işgar olmasa, diyarurluk olmasa, bu zahiler neyem için salınıyor?
Bizler bazı devletlik üretme için aman edilen iş mi kediyen? Yönü şehirde bir kıymandırıyanlar, teyze gerekmeyecek binalar salınacak olup, teyze zaman salatlarını bağıp geleyen bir güzel zahiler yıkılıyor. Mesela teyze ministerler kabinetine netlenip salınlayan teyze koşku eyvani salma için, Askavat Şehir Hakimliğinin önkü zayi hem de Türkmenistan Mihmanhanası'nın önkü zayi yıkıldı. Gözünün önüne şehrin arkitektura gözüllüğü hem de arkitektura tarihi yok ediliyor.
Aman Murat, bu Askavat'tan geplesini de katlaşıp derin kurulunuz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun, işinize rahat olsun.
Kardeşim Yoşan Anna Uruva'nın Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçiren sohbetleşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ile biz haberler gündelikimizi geçirip kotaryarız sazlı hareket etmeden son göz yetim programımızın çayında Dünya Türkmenleri adlı yöriyete yepleşimizi dinleyip bilirsiniz. Onu haberçimiz Devlet Bayhan alıp bariyar.